Box to Box Media Network.
Awak nak pinjam 200 ada Pak Cik.
Ini bercandaannya, bercandaannya gak asing nih. Bercandaan pinjam di 200 gak asing nih soalnya nih.
Lama ada apa Pak Cik?
Ayo.
Selamat datang di Umpan Tarik episode 221. Gak, apa kabar ini abang-abang semua? Alah. Sekarang kita full team nih. Duet Jawa Barat. Oh, iya. Jawa Barat ujung dengan ibu kota.
Oh iya benar. Tapi alhamdulillah hari ini gak anak Jawa Barat aja ya. Jadi semuanya, siapa aja sekarang Umpan Tarik yang mau gabung
boleh,
asal ngerti bola Indonesia. Silakan. Gak apa-apa, setor 2 klub tahu ikut. ikut.
Kali ini kita kembali lagi setelah kemarin berminggu-minggu digantikan oleh Malik dan Ibam.
Betul. Betul. Terima kasih buat Malik dan Ibam yang udah Upload-an.
Nanti kita rollingan lagi ya.
Betul. Ya, semoga mereka yang lagi, semoga masih kangen sama kita-kita.
Semoga masih kangen sama kita-kita.
Oh, betul. Beberapa juga masih ada yang nanyain kita-kita kebetulan.
Alhamdulillah masih ada.
Ada yang masih nanyain Labib, Aun masih ada.
Masih ada terus. Sampai Eki gue masih tanyain itu.
Iya, sampai Mas Arista ya.
Mas Arista masih tanyain.
Baru mau ngomong Mas Arista ditanyain apa enggak.
Masih. Gimana abang-abang, sehat semuanya?
Alhamdulillah
sehat.
Kali ini Indonesia masuk ke pekan 5. Pekan ke-6 berarti. Setelah
pekan 8, Pak.
Pekan 8, Pak.
Bapak kan ngikutin bola Indonesia, Pak.
Saya nonton cuma sepertandingan aja setiap match, setiap week-nya.
Oh, okay. Anda kayak Coach Justin berarti ya, di limit kalau nonton
di training. Di limit. Alhamdulillah sekarang ada kesibukan lain.
Iya. Okay. Yeah.
Siap deh yang kerja.
Randy, tolong Randy. Anak buahnya Randy.
Oke. Hari ini tuh berita hangat ya, tepat di Senin tanggal 14 Agustus. Jakarta kedatangan Pak Miss
Ebes Midun.
Pak Ebes Midun. Tepat hari ini pagi ini tadi Pak Ebes Midun tiba di Jakarta. Setelah Bang Goes berapa? 4 hari?
10
hari. 10 hari dari
hari.
Malang ke Jakarta melintasi beberapa daerah dan
kota,
stadion
ya?
Juga nyamperin. Yeah.
Betul. Bahkan dia dari Malang dia ke Sidoarjo dulu loh.
Betul.
Jadi dia ke timur dulu baru ke barat. Dari Malang ya. Ah. Berarti kan dia ke Sidoarjo terus ke
Pantura berarti kan?
Ke 10 November. Iya berarti ke Pantura. Betul. Ke Pantura ke 10 November ke GBT, ke Lamongan. Dan alhamdulillah yang gue senang itu setiap daerah yang dia singgahi, dia ditemani oleh supporter-supporter dari klub daerah tersebut.
Oh, iya, betul,
bahkan
betul.
Akhirnya gue tahu di Indramayu ada namanya Persindra.
Oh iya. Iya benar. Memang ya.
Persindra. Iya Persindra. Jadi pas nyampe Indramayu, siapa nih yang temenin? Entah kan biasanya kalau Indramayu kan kalau enggak The Jack Viking biasanya dua basis supporter itu. Pas gue lihat bersama supporternya Persindra Indramayu. Oh, iya. Terima kasih Pak Ebes, saya jadi tahu ada klub namanya Persindra.
Respect.
Dengan membawa misi kemanusiaan.
Betul. Ini kita juga lagi-lagi di Box to Box Football Podcast dan juga networknya menyampaikan kembali kalau misalnya memang kita juga terus
menyuarakan.
Kalau kita merasa kalau kasus Kanjuruhan di 1 Oktober 2022 itu harus ada klausurnya, harus ada penyelesaian karena rasanya memang hingga saat ini belum ada penyelesaian yang maksimal. Gue rasa kayaknya menjelang tanggal 1 nanti sepertinya juga akan ada banyak gerakan-gerakan yang serupa gitu.
Betul, bahkan semakin masif menurut gue.
Iya.
Karena udah hampir 1 tahun kan? Sekarang tuh 10 bulan ya.
10 bulan,
sekarang 2
bulan lagi berarti.
2 bulan lagi dan menurut gue memang, dan yang gue simpatik adalah bagaimana gerakan-gerakan itu tercipta tidak hanya dari supporter Malang, tetapi dari seluruh sub-elemen supporter di Indonesia.
Betul. Dan gue rasa kayaknya juga pihak-pihak yang terkait juga mesti melakukan hal yang sama ya. Baik ya stadion juga. Pihak keamanan juga tentunya harusnya tentu punya formulasi yang baru untuk mengamankan pertandingan olahraga. Betul. Gitu.
Udah operator
ya. Iya. Udah gak bisa lagi nyamain keamanan ketika ngamanin masa dengan ketika ngamanin di stadion.
Betul. Dan memang itu berbeda ya.
Iya itu berbeda gitu. Gue rasa sebenarnya kejadian di Kanjuruhan itu harusnya jadi kayak semacam kayak bola gitu loh.
Yeah.
Kedepannya berarti satu, harus punya undang-undang olahraga yang lebih proper.
Yes,
sepakat. Dua, keamanan di stadion harusnya meningkat. Betul, gitu. Tapi kan ternyata kalau menurut lu pada kayak gimana, tapi kalau menurut gue tuh kayak kayaknya selama 10 bulan ini tidak ada hal-hal yang benar-benar signifikan. Bahkan
signifikan dalam artian apa nih Audi?
Peningkatan iya. Peningkatan signifikan.
Oh, gue sih satu yang gue lihat, tapi coba diterapkan tapi nggak optimal.
Apa tuh?
Mengganti keamanan dari polisi iya. Atau tentara menjadi steward. Steward.
Iya.
Terus iya. Stewardnya ada di beberapa pertandingan yang cuma iya. Nonton, ikutan nonton.
Iya. Iya.
Bahkan ya, ada di salah iya, iya. Arah ke sana cuma penerapannya kurang maksimal. Iya, bahkan iya. Di satu stadion ada stewardnya jadi kapo.
Ah. Aduh, Stuart dari kapo apa kapo jadi Stuart?
Stuartnya, wah itu menarik. Apa karena stadionnya sepi penontonnya nggak ada?
Bukan, malah stadionnya rame. Mungkin Stuartnya salah satu bagian dari supporter tersebut jadi ke bawah mungkin.
Kirain nggak gara stadionnya sepi, jadi akhirnya sekalian.
Ya. Kalau stadionnya sepi, kebaca dong klub apa ya?
Banyak.
Ada tiga lah ya, ada tiga. Tapi menurut gue coba diterapkan, tetapi belum optimal aja penerapannya.
Ya itu cukup bagus juga ya untuk sebagai titik awal mungkin ya, walaupun ya masih kurang sana sini. Cuman kalau gue sih selalu beranggapan hal kecil tuh. Apresiasi aja dulu, baru nanti berubah jadi gede. Gitu lah.
Kan kalau kita mencoba istilah kan namanya ada trial dan error ya. Kita coba dulu. Yang penting jangan errornya kebanyakan. Terus alhamdulillah juga sekarang sebenarnya sih nilai minusnya tuh jadi mungkin karena ketakutan, jadi ada trust issue dalam tanda kutip. Jadi apa-apa sekarang hukuman komdis. Yeah.
Nah,
Ntar kita bahas. Ada bahasan bahkan yang hukuman komdis menurut gue terlalu over. Harusnya gak dikasih malah jadi karena dikasih. Mungkin komdis tahun lalu dianggap tidak kompeten, tidak eligible. Jadinya tahun ini komdis
tapi, semuanya. Tapi menurut gue terkait, Bim. Karena kan akhirnya larangan kita langsung aja bahas yang selanjutnya ya. Soal sanksi yang rupa-rupa banget lah kalau bahasa di selatan mah gitu.
Bahkan
ada yang bilang tuh komdis musim ini sepertinya terlalu menghakimi moral.
Polisi moral, ada yang ngomong polisi moral.
Jadi polisi moral banget. Soalnya kan aturan tidak ada supporter away, aturan soal flare dan lain-lain tuh kan ada setelah kejadian Kanjuruhan gitu.
Betul.
Merupakan efek kejadian Kanjuruhan kan.
Betul.
Dimana again kayaknya kita juga udah pernah bahas di episode sebelum, di beberapa episode sebelumnya, kita ngerasa kalau misalnya aturan larangan supporter away itu konyol banget lah.
Nggak masuk akal lah.
Soalnya kejadian Kanjuruhan kan bukan karena supporter away.
Bukan, supporter tuan rumah.
Supporter tuan rumah kan.
Ya, kalau kita boleh tarik garis saat itu.
Makanya gue merasa lah kenapa yang dimasalahin supporter away-nya itu, padahal kan juga kegiatan away ini positifnya banyak banget itu.
Betul.
Bagaimana memang pada akhirnya silaturahmi yang terjadi di antara para supporter di Indonesia itu terjadi ketika away days gitu.
Betul, betul, sepakat.
Walaupun betul juga di sisi lain kerusuhan sering terjadi ketika away, betul. Yeah.
Tapi itu kan kerikil-kerikilnya.
Iya, betul. Menurut gua gak adil aja ngehakimin away dari situ gitu.
Iya, iya. Dan satu hal lagi nih prosesnya. Nilai ekonomi yang tumbuh di sekitar stadion itu masif banget loh ketika ada supporter away yang datang.
Karena berarti kan meningkat kan?
Meningkat. UMKM sekitar stadion dan sekitar daerah tersebut. Apalagi mohon maaf daerah yang dianggap daerah pariwisata atau daerah yang biasa didatengin, yang kalau di hari biasa tuh sepi lah. Tiba-tiba ada pertandingan bola.
Jadi rame kan?
Kayak contoh mungkin waktu itu PSIS pernah bermarkas di Magelang kalau ingat di Muhammad Subroto. Itu kan daerah sepi ya kalau misalnya hari biasa.
Betul.
Ketika PSIS berkandang di situ dan boleh menerima supporter away, kehidupan daerah Magelang itu hidup loh.
Dua tiga hari, betul. Karena pasti nginep kan?
Pasti. Nah itu yang menurut gue salah satunya faktor ekonomi yang berkurang ketika nggak ada supporter away.
Ya terus sebenarnya salah satu hal yang menarik dari pelarangan ini tuh ya, menurut gue adalah padahal kan sejak 1 Oktober tahun kemarin itu. Itu kan kayak jadi titik balik antara supporter ya. Banyak banget yang
akhirnya berdamai.
Banyak banget loh sampai kita bisa katakan yang terbesar kayak Bobotoh dan The Jackmania akhirnya Islah belum yang lain-lain
The
gitu
Jack
kan.
Bonek.
Iya The Jack Bonek juga. Maksudnya pelarangan ini tuh makin lucu jadinya, kenapa gitu?
Jadi malah makin memantik justru bisa
Justru iya benar, kesannya jadi kayak ini udah coba adem ayem dibikin kayak gini yang akhirnya memicu
Tembas tembus itu.
Jebolan lah.
Betul. Gitu. Sebenarnya jadi ini menurut gue adanya bola panas lagi. Padahal ada supporter di bawah taruhlah mereka udah adem nih. Ketika nggak boleh ada supporter larangan itu diregulasi bahkan ya. Di ada undang-undangnya dalam tanda kutip. Itu akhirnya menimbulkan bola panas yang menurut gue sayang banget. Malah tercipta karena regulasi. Harusnya regulasi bisa mencari jalan tengah agar masalah bisa selesai. Ini yang menurut gue kebalik nih. Malah supporter yang akhirnya mencoba mencari regulasi terbaik. Dan semoga kalau menurut gue pribadi, semoga regulasi ini bisa ditinjau kembali lah.
Ya mudah-mudahan lah. Karena baru aja Persis Solo itu kan bikin surat keberatan.
Oh iya, betul.
Karena mereka kan dapat sanksi karena dia Persib dan juga Persis dapat sanksi yang berkaitan lah karena dianggap katanya ada kelompok supporter Persib yang datang ke pertandingan
Persis.
Nah, akhirnya kan Persis bikin club statement kalau mereka merasa itu bukan pendukungnya Persib tapi justru merupakan complimentary penonton undangan yang sudah daftarnya sudah disetujui dan juga mendapatkan approval dari LIB. Nah, makanya ini jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba
jadi double meaning kan jatuhnya?
Iya betul. Ini jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba LIB menjatuhkan hukuman ke Persib karena ada supporternya yang datang dan juga Persis juga kena karena dianggap tidak bisa menjaga.
Betul. Nah, kan sekarang hukumannya home away kena.
Makanya ini gua rasa memang si aturan larangan supporter ini itu tadi juga Indra udah bahas gitu. Tembas-tembus ini kan yang ngontrol siapa? Yang bisa mengidentifikasi siapa?
Iya. Betul.
Yang bisa oh ini away misalnya
what if deh kayak gua Aun Labib kita pengen nonton bola di misal di Bandung. Enggak ada yang bisa bilang kalau kita supporter home ataupun away dong. Kita mau penonton
penonton umum. Bahkan ada enggak persis aja ya ada beberapa klub yang akhirnya bikin klub statement ketika dihukum ini penonton umum loh.
Iya gitu.
Emang lu bisa tahu ini kelompok away.
Berarti kan kalau gitu matiin klub secara tidak langsung juga kan.
Betul.
Benar.
Mau ngarepin lumayan loh.
Iya, dulu lumayan banget.
25 juta ya.
Iya, 25 kali 10 250.
Aduh, bener. Di itu aja jalan satu match-nya.
Iya.
Lu udah jalan 8, anggaplah setiap pertandingan kena.
Iya kan? Hampir 200.
Iya.
Persib lah udah 200 tuh.
Udah paling atas tuh.
Iya.
250. 250 juta. Makanya gue rasa kayak gue banyak pertanyaan lah kenapa regulasi ini gitu. Karena bisa jadi bahkan kan jadinya seuzon juga ya. Bisa jadi ada yang disusupkan ke
stadion.
Kita nggak ada yang tahu.
Nah ini yang tadi gue bilang bola liar yang tercipta ini salah satu bola panasnya ini.
Ya, jadinya memicu konflik lagi.
Kan bisa aja. Lah gue kagak nonton dari sport. Misalnya kita bahas kayak Persis sama Persib ya. Misalnya supporter Persib. Lah gue nobar kok di Bandung atau di sekitaran Jawa Barat gitu.
Atau bisa orang yang Jateng juga nobar tapi ya nobar.
Nggak ada yang datang kok kayak gini. Kok ya gue juga bingung. Federasi atau operator kenapa bisa mengakomdis lah ya.
Mengidentifikasi kalau ini fans away.
Apa malahan ya kalau menurut gue bukan hari H ketika dihukumnya setelah udah berjalan beberapa hari. Itu yang artinya dia mencari berita viral lebih tepatnya. Ini ada gak di stadion ini yang away, di stadion ini yang... Jadi menurut gue udah gak efektif lah sebenarnya. Jadi bahkan supporter
mengherankan menurut gue. Karena kan juga betul ada tipe-tipe kayak kita gitu. Emang seneng nonton bola aja gitu.
Soalnya kita menonton bola gimana?
Gue maksudnya misal nih datang ke stadion ada pertandingan. Kebetulan gue misalnya lagi ke Surabaya dan ada pertandingan
Persebaya. Kita nonton.
Iya, walaupun bukan tim favorit gue nonton aja gitu.
Terus
apakah gue jadi kena juga karena gue bukan fans Persebaya atau fans tim yang bertanding juga gitu. Itu kan jadi pertanyaan gue kan. Terus akhirnya di club statementnya Persis inget gue dia bilang juga sebenarnya menurut aturan katanya yang membawa shawl dan juga membawa atribut.
Oh, atribut. Okay. Berarti ada acuannya kalau dibawa
atribut. Cuma menurut gue kalau atribut itu juga kadang-kadang
ya gak bisa jadi acuan juga.
Gak bisa jadi acuan yang paling utama ya. Acuan yang berat tuh gak bisa tuh atribut atau shawl. Karena lu mau masuk stadion manapun pasti ada tim away yang dijual.
Iya. Kayak simpel. Lu menonton... misal Arema lawan Persis Solo. Kayak di depan-depan stadion pasti ada yang jual tuh shawl setengah Arema, setengah Persis.
Betul.
Biasanya kayak gitu tuh banyak banget tuh.
Arema yang mana? Maksudnya Arema FC ya?
Arema FC misal.
Antum jangan coba-coba.
Biar agak soalnya ini bahasan mulai-mulai panas nih soalnya. Ani coba bikin intermezzo. Tapi agak bahaya. Ya,
masa kan kayak gitu-gitu masa mau dianggap supporter way itu kan
emang pengen aja
ketika gitu. Laga itu kan.
Iya benar-benar
emang pengen punya aja gitu.
Kita kan buat tangan lah ibaratnya.
Betul,
buat
betul.
Tangan ketika match itu ya. Betul. Bukti gue nonton match ini di tanggal ini. Biasanya tuh lengkap tuh ada tanggalnya, betul. Ada stadionnya.
Ya, betul. Ya. Makanya ini salah satu aturan yang memang kayaknya harus dikaji ulang lagi.
Benar, gue sepakat.
Harus memungkinkan gak?
Mungkin kan lah. Nah ini kalau dari klub statementnya persis ya, mereka kan bilang
boleh.
Apalagi dalam regulasi Liga 1 2023 tidak memasukkan nama atau organisasi supporter sebagai bagian dari tanggung jawab klub peserta.
Nah, nah mereka gak membawa panji atau bendera.
Ya.
Itu jelas.
Makanya gue rasa gak
ada tolak ukurnya dong.
Gak ada tolak ukurnya, gak bisa diukur.
Iya.
Pertanyaannya Afli, apakah bisa dianulir peraturannya? Bisa
banding,
harus bisa di regu di
yang berarti ngebanding harus klubnya itu sendiri dong.
Dua-duanya menurut gua.
Menurut gua kalau misalnya dari segi hukum
enggak, biar aturan ini gugur.
Oh, gugur. Semua peserta liga bilang hal yang sama.
Masalahnya aturan ini cukup mutlak karena federasi atau komdis ini membawa FIFA sebagai tameng. Seingat gua kan dia bilang ini salah satu.
Tapi ini ya, sejak familinya tidak di LIB keras juga ya.
Mirip Bung Toel ya. Mirip Bung Toel. Tapi memang apa-apa gak usah FIFA lah. Kita menurut gue, kita asal kita bisa menjaga satu sama lain. Gak apa-apa lah ngasih kuota asing. Kuota pemain supporter away datang ke stadion.
Tau kadang-kadang gak segas-gas gimana banget. Paling berapa ratus kan.
Kan tahun-tahun sebelumnya tuh dulu 3,5% sampai 5% dari total kapasitas kan.
Itu kan emang standar gak sih kalau supporter way itu dikasih 5 sampai 15% dari
15% total. 15% kegedean biasanya.
5% gede. Berarti kan?
5% biasanya.
5%.
Dan itu 5% kecil banget loh dari stadion misalkan di BLA 40 ribu. Gak nyampe 2 ribu.
Iya.
1000 paling. 1500 paling gitu kan. Menurut gue masih.
Masih wajar lah.
Wajar loh. Dan itu orang 1500 mah untuk keamanan yang dimiliki oleh satu pertandingan itu masih bisa dihandle.
Masih bisa dihandle.
Ya, masih bisa dihandle. Dan maksudnya kenapa tidak coba melibatkan elemen supporter untuk diajak kerjasama itu gitu loh,
nah, maksudnya. Ini harus semuanya ya. Harus semuanya. Nih elemen
supporter. Jadi misal nih, misal di awal musim kemarin tuh beberapa perwakilan tuh diajak ngobrol bareng buat coba kita cari titik temunya gimana bisa enggak. Atau bisa ngasih jaminan apa ketika
match ini dihadirkan supporter away.
Jadi ketika si jatah ini dikasih ke
tim away,
kalian bisa menjamin, membantu menjamin apa gitu.
Betul, betul. Tapi gue sepakat sih, emang harus nyamain tim home menjamu tim away ya. Sebelum pertandingan, mereka tuh kayak, menurut gue ya, kita kan budaya timur banget ya. Kita bukan budaya Eropa, gak usah sosokan datang lempar bangku atau bikin onar kayak hooligan-hooligan.
Open fight.
OF gitu kan. Kita lebih cocok pakai
Soan.
Pokoknya budaya ketimuran kita kayak datang dulu misalkan
nongkrong kayak, dulu hamin satu.
Kayak waktu itu teman-teman Viking Frontline datang ke Arema ya sebelum kejadiannya Oktober. Gue inget banget tuh datang ke markasnya.
Itu berapa, 1000 apa 500?
Seribuan lah ya, lumayan. Itu menurut gue itu budaya yang harusnya dipakai sama kita. Budaya ketimuran dengan soan-soan, bukan OF-OF-an
ya, itu,
bukan gaya-gayaan apa,
Stolen flag.
Nah itu maksudnya ketika ini semua sudah mulai mencair, kenapa hal itu tuh tidak dicoba, itu kan sebenarnya
karena memang gitu. Selain soal supporter yang bikin jadi pertanyaan lainnya adalah soal sanksi-sanksi lainnya.
Iya.
Karena ada beberapa klub yang kemudian komplain kenapa sanksi baru diberikan sebelum beberapa jam sebelum pertandingan. Kejadiannya kan dua kali tuh.
Iya.
Dewa United sama Borneo FC baru dapat. Persib juga kalau enggak salah baru dapat
konfirmasi kalau pemain itu bisa main pas di hari H itu.
Di hari H.
paling jauh itu Borneo.
Iya.
Dari pekan kedua sampai pekan 5 apa 6 berarti hampir 3 pekan lebih.
Iya, baru dikasih tahu kalau pemainnya kena sanksi gitu. Iya. Persib juga gue rasa itu juga mepet banget, masa hari hari baru dikasih tahu kan, mestinya
kurang ajar ya.
Iya, pelatih kan udah nyiapin ya.
Pasti
lah. Amin
24 jam tuh pelatih udah
punya informasi. Tuh DSP tuh udah disebutin dari pagi.
Iya. Bahkan untuk pelatih internal coaching staff, Amin 24 jam tuh udah tahu.
Udah tahu besok main siapa aja.
Udah tahu besok main ini ya. Kita ngabarin ntar pas makan siang biasanya gitu. Ini hari H tiba-tiba masuk Ciro Alves.
Iya.
Pusing dong. Ini dia hamil satu nih.
Iya, ini kan hari H coba. Makanya gue rasa, gue makanya cukup apa ya, mempertanyakan kinerja komdis.
Betul.
Harus. Kinerja tim, apakah di LIB ada tim PR gitu atau tim informasi gitu.
Iya. kenapa informasinya semepet ini gitu.
Mas, walaupun misal diumumkan segitu, harusnya buat match berikutnya enggak harus di match itu.
Bisa, betul, bisa, betul, boleh, ya, boleh. Gue
pengakalinya begitu mungkin, betul, ya. Betul.
Jadi ditaruhnya misalnya pekan 8 terlalu mepet, ntar pekan 9
ya, ya,
dihukum. Biar ada bandingnya dulu.
Iya, betul, betul. Yang ngasih tahu kalau ini pemain-pemain lu tuh dihukum satu pertandingan, tapi buat pekan selanjutnya lu boleh banding dan lain-lain. Ini kan maksudnya di hari H dikasih tahu pemain lu kena hukuman. Lah, berat banget gitu. Itu.
Kayak ngerjain, benar-benar.
Dan bener. Itu juga bisa ngebangun stigma buruk
terhadap
supporter. Mohon maaf ya, kalau misalnya Persib besoknya lawan tim rival atau tim besar gitu.
Ya,
itu tau gak lu bayangin? Tiba-tiba Ciro Alves DDS dihukum. Besoknya lawan tim besar gitu. Contoh lawan, misalkan lawan siapa lah.
Sebut aja.
Sebut saja tim besar, tapi dihukum. Itu antar supporter bisa.
Nanti nanti malah, oh ini pasti nih, gara-gara ini nih.
Mulai. Berantem lagi. Ribet lagi.
Makanya jadi banyak suuzon sih.
Iya.
Makanya memang saran terbaik adalah menurut gue adalah supporter lebih aware sih sama kejadian-kejadian
kayak gini. Sama satu lagi, bukan aware lagi, Un. Kalau aware benar.
Kita harus protes sih.
Ini udah gak usah terlalu ngoyo sama sepak bola Indonesia.
Wah itu mah jelas. Kan kita bikin podcast karena kita gak ngoyo, Pak.
Iya. Gak usah ngoyo. Oh harus ini. Gak usah ngoyo sama sepak bola Indonesia.
Ya udah kita udahan aja apa nih?
Jangan dong, dilanjutin dong. Masa udahan gak bisa lah. Kan kita hidup.
Kan gak ngoyo. Kan mencintai sepak bola Indonesia mesti kusut. Kata
maksudnya.
Iya.
Betul.
Kusut ya udah, suka-suka aja.
Dilanjutin aja. Orang namanya cinta kan buta.
Iya. Tapi kita gak ini gitu. Gak wah gitu ya.
Iya, kita gak terlalu berlebih. Gak lebay lah.
Gak lebay.
Emang gini-gini aja kok.
Tepat di hari ini juga, timnas kita baru mendarat di
Bangkok.
Okay. Timnas U23 untuk menjalani piala AFF
AFFK
U23. Gak Indonesia yang... kalau tidak ada ribut.
Match pertama tuh Jumat ya?
Iya.
Langsung Malaysia. Apa Timor Leste?
Gue lupa deh, pokoknya match pertama TLS.
Oh TLS.
TLS dulu sih.
Dan ini banyak drama sebelum keberangkatan ke Malaysia.
Coba diri. Lu bayangin drama dalam drama ini.
Iya, drama ada dramanya lagi.
Coba dirinci.
Drama pertama tiba-tiba kehadiran Muhammad Ferrari dan Frankie Misa. Katanya udah pendidikan. Dia ikut pendidikan aja
mungkin
pada.
Mungkin itu pendidikan untuk timnas.
Itu drama ya? Tiba-tiba ada di TC timnas. Nah,
jadi dia pemain mana?
Ini dia pemain siapa? Kerja buat siapa? Duitnya dari siapa?
Nah.
Itu kan dia ke pendidikan.
Itu
aja drama. Tiba-tiba ada di TC timnas, gimana orang nggak yang ngasih duit nggak geram?
Ya, lagi kita susun lagi akhirnya kan?
Iya.
Susun
jadi.
Itu satu. Yang kedua, banyak tim-tim yang tidak melepas pemainnya.
Betul. Karena merasa ya.
Ini kan bukan kalender FIFA dan pelatih siapa sih sekarang yang megang U23?
Sintayong
pun nggak masalah kan?
Bahkan Sintayong biasanya kan agak ini ya, agak kles ya, agak kencang dalam tanda kutip terhadap pelatih-pelatih yang nggak ngelepas pemainnya.
Yeah.
Tapi ini kayak ya udah lu nggak ngelepas, ya udah nggak apa-apa, gue ada gantinya.
Iya.
Gitu.
Yeah. Yeah.
Malah yang kencang malah manajernya ya.
Iya.
Saya juga heran karena membawa nasionalisme memang.
Aduh. Langsung ngomong nasionalisme.
Aduh.
Udah juara SEA Games loh.
Iya.
Nasionalisme.
Mungkin apa? Karena atmosfernya lagi tinggi-tingginya.
Agustus bulan sakral.
Yeah. Agustus bulan sakral.
Iya.
Kalau ini bisa dibawa pulang kenapa enggak? Mungkin pemikiran seperti gitu. Itu.
Tapi, memang Bapak manajer ini sukses membawa timnas AFF Cup U23 2019 juara.
Oh iya betul.
Mungkin dia ingin repeat.
Pengen pulang. Pengen menangkan gelar.
Iya.
Betul. Tapi gue rasa gak tahu deh. Karena satu. Kan kalau turnamen AFF seniornya memang sudah masuk poin FIFA kan.
Iya.
Tapi yes. U23-nya belum.
Dan jauh lah. Jauh.
Dan gue rasa. Vietnam kalau gak salah gue baca-baca juga kan ngirim dua tim yang berbeda kan.
Thailand juga.
Oh, iya, Thailand. Vietnam tuh ngirim dua tim yang berbeda.
Tim SEA Games-nya gak berangkat.
Makanya gue pertanyaan gue adalah kenapa Indonesia gak bisa ngirim tim yang berbeda juga. Maksud gue tuh adalah tim yang berbeda dengan.
Biar rotasi aja kan. Biar punya opsi juga sebenarnya.
Iya gitu. Juga ini juga justru menurut gue jadi red flag. Pertanda kalau kualitas bola kita tuh jelek banget.
Sampai gak punya lapis keduanya.
Sampai gak punya lapis kedua. Betul. Jadi pemainnya itu aja gitu.
Betul. Jadi kelihatan ya, kebaca.
Berarti oh cuma segini aja pemain-pemainnya gitu. Makanya yang dipanggil
dia lagi,
Rido lagi, Beckham lagi.
Hernando
lagi, Ferrari lagi.
Sananta lagi.
Berarti kan emang gak punya pemain lagi berarti kalau kayak gitu.
Iya. Lebih kocaknya tau gak? Tadinya mau dipanggil siapa? Ini paling kocak sih. Witan.
Iya coba.
Buat apa coba? Buat apa? Buat apa pemain udah senior udah
iya.
Udah 2019 juara juga.
Makanya.
Witan berapa umur sekarang? 23
terakhir. 22.
Masih ada
peluang terakhir.
Iya.
Cuma buat apa?
Iya, udah buat apa? Kenapa enggak pemain X20 dulu, U20 yang
dibawa. Nah, gue lebih sepakat justru sepakat pemain U20 yang dikirim justru.
Arkan.
Iya, ya, ya, biar Hoki, biar lebih fresh aja kan.
Ya.
Turnamen pengganti lah ibaratnya. Nah, yeah, yeah, suara ya. Cuma mereka mendapatkan kesempatan yang boleh dicoba harusnya.
Gue merasa kak, pemain U20, pemain U23 yang memang
jarang dapat menit
play, jarang dapat panggilan timnas gitu. Ya, ya mending dipanggil karena justru dengan begitu kan akhirnya kita pembuktian. Punya kualitas yang setara, ya pembuktian, ya,
pembuktian dan juga.
Ya siapa tahu ternyata pemain ini tuh levelnya perform bagus juga gitu.
Setelah dapat kesempatan
ya, gitu. Iya, ya atau minimal mah di ya di si pemainnya bisa level up aja gitu.
Iya. Kalau gue sih satu, pemain ini punya jam terbang internasional loh, punya
mahal.
Iya,
mahal. Bisa.
Mahal loh, sampai itu bakal sampai tua kepake kalau pemain ini pernah contoh main AFF Cup U23. Kalau zaman dulu kan belum ada, zaman dulu kan SEA Games kan yang untuk pemain mudanya. Coba dari zaman 2005, 2007, 2009.
Egy Melgiansa terus sejak
Masya Allah.
Masya Allah. Kalau Egy Melgiansa
iya lagi.
Bangkurnya Mega gitu lagi dia. Tapi pemain ini akhirnya punya punya apa ya? Punya track record yang bagus sama timnas. Ini yang sebenarnya harusnya kayak sebut saya kayak gue bukannya meremehkan ya, tapi pemain ini layak gitu mendapatkan menit play yang banyak kayak Jane Kelly-Stroyer contohnya. Bahkan kayak kemarin Robby Darwish dipanggil tuh, jangan Robby Darwish aja menurut gua, U20 angkatannya Robby Darwish tuh akhirnya banyak tuh yang dipanggil tuh.
Karena gua merasa ketimbang ya benar ketimbang manggil Sananta gitu. Siapa Aji Kurniawan
atau enggak ya boleh.
Iya gitu.
Terus ada lagi pemain-pemain yang ya benar sebenarnya levelnya di timnas tapi nanggung gitu karena ketutup sama pemain-pemain yang lebih jago. Ini kesempatan sebenarnya.
Harusnya menurut gua dengan turnamennya let's say urgensinya enggak terlalu heboh. Bisa pakai pemain yang bukan kelas 2 sih lebih tepatnya, cuman yang memang pengalamannya belum banyak aja gitu. Ketimbang Beckham gua mending Arsan Makarin misalnya dipanggil.
Beckham udah ketahuan pasti games mainnya gila kayak gimana.
Karena kan kita butuh opsi lain seandainya.
Karena orang-orang kayak Beckham,
Hernando itu
Rizky Ridho.
Ya Rizky Ridho itu pemain tim senior sebenarnya gitu.
Harusnya tuh kalau udah senior tuh enggak usah kembali lagi ke tim muda. Harusnya.
Apalagi kayak ikut-ikut TC tuh lagi ada liga tuh buat apa? Pemain ini tuh udah ketahuan jadi andalan pemainnya. Contoh kemarin Bernardo Tavares, Zaki Asraf gak dilepas. Zaki Asraf winger andalannya PSM.
Makanya itu kan mereka udah main utama di tim mereka masing-masing gitu.
Timnya tim bagus lagi.
Tim bagus lagi makanya.
Ya jadi gimana ini soal timnas U23 kita?
Ya,
apa ya udah aja?
Kalau menurut gue sih ya udahlah. Yang berangkat hari ini ke Bangkok bisa memberikan yang terbaik. Kita tetap support mereka. Tetapi semoga kedepannya hal-hal remeh-temeh kayak gini tuh gak
keulang lagi. Jadi keributan lagi. Karena kita udah tahu harus menentukan skala prioritasnya dulu.
Pasti bakal ada selalu ribut sih kalau kita sih.
Aduh kalau ngomong kayak gitu sih sebenarnya tadinya saya gak mau ribut. Tapi kalau kita bicara pakai relung hati paling dalam pasti ada ributnya lagi.
Gak mungkin itu. Ada lagi nih. Januari Piala Asia. Tapi Liga lagi jeda.
Kalau itu
pasti udah. Itu kan internasional.
Pasti ada ribut tuh.
Asian Games.
Asian Games.
U24 loh. Asian Games U24. Berarti pemain 1999.
Iya.
1999 kan udah andalan klub ya. Irianto, Sahrian Abimanyu, Asnawi.
Pulang Asian Games cedera, ribut lagi.
Emang tiada hari tanpa ribut di sepak bola Indonesia.
Betul sekali. Mau pemilu ribut lagi dong pasti.